Chokutanga ndechekuti ZANU-PF ibato rinotedzera demokrasi, inotedzera zvinotaurwa nevanhu. Vamunangagwawo mutungamiriri anotedzera mutemo. Vamunangagwa vakataura voga pache zvavo vakati kana temo yavo ichinge yapera havasi kuzopinda pachigaro kupfurikidza makore avakanzi neconstitution yepati uyezve neconstitution yenyika vange varipo. Saka vanhu vanobvumidzwawo kutaura zvavanofungidzira, chido chavo ndo maonero avo, ndo mafungiro avo, asi hazvireve kuti zvafungwa nevanhu zvakutotedzerwa. Hakuna chinoitwa chinenge chichityora kana kupesana nebumbiro remutemo rebato nebumbiro remutemo renyika.
Kune vari kuti hapana zvitsva, zvinhu zvagara zvinongozivikanwa kuti muZANU-PF vatungamiri vanongoti tanzi nevanogarai. Munoti
munguva yaMugabe bumbiro remutemo renyika danga risingatiudze kuti mutungamiri anogara makore mangani, raingoti mutungamiri anenge akurira ndiye anotonga. Uyezve vaMugabe pavakataura kuti ndanzi ndirambe ndichitonga, mutemo ungosingavarambidzi, ivo ndovaida kuzorora vanhu vakati aiwa timboramba imuripo. Asi iko zvinezvi tiri kutaura kuti kana munhu akati vamunangagwa navarambe vachitonga nekuti vari kudiwa nevanhu, handizvo zvinoitika. Tiri kutedzera mutemo. ZANU-PF ibato rinotedzera mutemo. Saka kana uyezve kuti vamunangagwa vacharamba varipo here vanhu, kwete, hazvingoitwa neyuti, zvinoitwa paini yatodeda kuti Congress ichazoitwa 2027.
Tiri kunzwa vese vari kuti vamunangagwa varambe varipo kusvika 2030 vari kupa zvikonzero zvokuti vanoda kuti vapedzese mabasa ebudiriro avakatanga. Harisi basa rehurumende here rekuti inge ichingoita mabasa ebudiriro zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira?
Tambotaura tokutanga kuti aiwa kutaura kwavo, asi tiri kuti kunyange ranga ragara riri basa rehurumende, vamunangagwa vakagona kuti basa rehurumende riitwe nemazvo, migwagwa igadzirwe, infrastructure igadzirwe, upfumi hwenyika huiswe pari nani, upfumi hwemwana weZimbabwe hunge huri pari nani. But hazvireve kuti kana usinge wagona makore gumi avapiwa unofanira kuramba uripo nekusingaperi.